Zimegonga saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati, na zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington. Mimi ni BMJ Muridhi. Tume ya uchaguzi ya Gambia imesema kwamba mgombea wa upinzani Adama Barrow ameshinda kwa kishindo katika uchaguzi mkuu wa urais wa nchi hiyo dhidi ya kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu Yahya Jammeh. Tume hiyo ilitangaza leo Ijumaa kwamba Barrow alishinda kwa kura 1263 au asilimia 45 ya kura zote, wakati Jammeh akipata kura 1212 ambayo ni sawa na asilimia 36. Mgombea wa tatu Mama Kande alipata asilimia 17. Jammeh aliongoza taifa hilo dogo la Afrika Magharibi tangu kuchukua utawala kupitia mapinduzi ya kijeshi mnamo mwaka wa 1994. Takriban raia wa Gambia 1900 walisajiliwa kupiga kura kwenye zoezi hilo ambalo lilifanyika jana Alhamisi, huku vyombo vya habari vikiwa vimedhibitiwa vikali, ikiwa ni pamoja na mitandao ya kijamii. Barrow mwenye umri wa miaka 51 anawakilisha muungano wa vyama saba vilivyotoa changamoto kubwa wakati wa uchaguzi huo uliofanyika hiyo jana. Na huko nchini Kenya, serikali ya Iran imehimiza serikali ya Kenya kuachilia huru raia wake wawili waliofunguliwa mashtaka mjini Nairobi kwa kupanga njama ya kigaidi baada ya kukamatwa wakipiga picha za ubalozi wa Israeli. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya nchi za nje wa Iran, Bahram Hasemi, amesema kwamba watu hao wawili, Sayed Nasrallah Ebrahimi na Adolesini Igoli Safai, ni mawakili rasmi wa Wizara ya Sheria waliosafiri hadi Kenya kwa niaba ya familia za wafungwa wawili wa Iran katika nchi ya Kenya ili kufuatilia zaidi kesi yao. Ibrahimi na Sefae walikamatwa Jumanne na polisi wa kupambana na ugaidi huko Kenya baada ya kupiga picha ubalozi wa Israeli wakiwa ndani ya gari la ubalozi wa Iran. Serikali ya Marekani imetoa ndege sita aina ya helikopta kwa Kenya kusaidia katika vita vya kupambana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Mapema leo Ijumaa, waziri wa ulinzi wa Kenya Rachel Omamo alipokea ndege sita kati ya nane ambazo zimetolewa na nchi ya Marekani kwenye hafla iliyofanyika katika uwanja wa kijeshi wa Laikipia Air Base. Balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Gadek alisema shehena iliyotolewa na Marekani kwa Kenya hii leo ndio msaada mkubwa zaidi wa kiusalama kuwahi kutolewa kwa nchi ya Afrika iliyo kusini mwa jangwa la Sahara. Godek amesema kwamba mazungumzo yaliyokusudiwa kuimarisha ushirikiano wa kiusalama kati ya mataifa hayo mawili yalianza mwaka 2010 na kwamba ndege zingine mbili zinatarajiwa kutolewa mwezi Mei hapo mwakani, na kufanya dhamani ya usaidizi ambao umetolewa kwa jumla kiusalama kufikia shilingi bilioni 11. Balozi huyo amesema kwamba Marekani itaendelea kuwa mshirika wa karibu na Kenya katika vita dhidi ya ugaidi. Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni kipindi ambacho kitafuata ni cha Kwa Undani. Namuona mwenzangu hapa Sandy Shomari yuko tayari kabisa kutuletea kipindi hicho. Na Umoja wa Mataifa unataka kutoa vifaa vyenye thamani ya dola bilioni 1 kwa waathiriwa wa mashambulizi ya kundi la jihadi la Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria mwaka ujao, ikiwa ni sehemu ya kuwezesha shughuli za kibinadamu ziendelee. Umoja wa Mataifa umesema matumaini ni kwamba msaada huo utafikia takriban watu milioni 7 walioathiriwa na makundi ya uasi ya wanamgambo yaliyosababisha vifo vya watu 15,000. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia. Kaa chonjo kabisa uweze kupata Kwa Undani naye Sandy Shomari. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Nama, kwa undani hii leo tunaanza kumulika matatizo yaliyokumba kampuni ya Dangote nchini Tanzania, na katika sehemu ya pili tutaangalia miaka 22 ya uongozi wa Yahya Jammeh wa Guinea ambaye hatimaye ametangaza kushindwa kwenye uchaguzi nchini humo. Basi moja kwa moja tuangalie swala sakata ya kampuni hii ya Dangote nchini Tanzania, ikiwa imeweka moja uwekezaji mkubwa kabisa barani Afrika wa zaidi ya dola milioni 500 huko Mtwara, Tanzania. Je, nini kilichopelekea matatizo hayo? Basi tutaangalia kwa undani zaidi, na tunaye mmoja wa waanzilishi waliohusika kuanzisha kampuni hiyo nchini Tanzania, Bi Esther Baruti, ambaye tunaongana naye hivi sasa. Esther Baruti, hebu tuambie nini unachofahamu kwa undani zaidi.
Mimi ndio niliyeratibu mradi wa Dangote Tanzania, na mimi ndio nilikuwa nafuatilia ahadi zote za serikali. Kusema kweli, serikali ya Tanzania imempatia Dangote kila kitu alichoomba, na imempa vitu vingi kwa upendeleo kuliko wawekezaji wote. Ninavyojua mimi, kila kitu ambacho Dangote aliomba kwa serikali amepewa.
Mifano unaweza kutuambia nini na nini ambacho aliomba na amepatiwa?
Alizi aliomba amepewa. Misamaha ya kodi ya mitambo, kila kitu kilichoko pale kwenye kiwanda Dangote amekiingiza kwa msamaha wa kodi. Vibali vyote vya wafanyakazi wa kigeni, wale wakandarasi wa Kichina, vyote amepewa. Na mpaka kingine amepewa msamaha wa kodi ya mafuta ya diesel tani milioni 3 kwa ajili ya kurani kiwanda, kwa sababu power plant ilikuwa haijakwisha.
Sawa, sasa kama Dangote ampewa haya yote, na mpaka sasa taarifa zinazotolewa ni kwamba gharama za uendeshaji ni kubwa mno, hasa kwa sababu ya kufua umeme akitumia dizeli, swala hili linatoka wapi? Je, misamaha hii ilikuwa ni ya muda mfupi ikawa imekwisha, au ilikuwa kwa muda gani, na kwa nini mpaka sasa Dangote anaanza kupata haya matatizo na kueleza kwamba gharama zimekuwa juu sana?
Matatizo yaliyopo sasa hivi kwenye kiwanda ni matatizo ya kawaida kwa viwanda vyote yanatokea. Mkurugenzi Bwana Dugari alishaeleza kwenye press release matatizo yaliyopo, na kiwanda hakijafungwa, ni production tu imesimama.
Sasa katika masuala ya kusimamisha, kwa sababu umesimamisha uzalishaji, maana yake ni kwamba kuna matatizo. Sasa labda utueleze tu kama yaliyotajwa, mafuta gharama ni kubwa. Na wewe unasema kwamba msamaha ulitolewa kwa kupata bei nafuu. Sasa hili limekuja vipi? Labda wewe ndio tufahamishe nini ambacho kinaendelea mpaka gharama ghafla zimekuwa ziko juu.
Mimi ninachojua, Dangote amepewa msamaha wa kodi na serikali ya kuingiza mafuta ya diesel lita milioni 3. Production imesimama sio mara ya kwanza. Kwa sababu sasa hivi iliposimama, kuna matatizo ya kiufundi ambayo management inayafanyia kazi. Sasa hayo mengine yanayoandikwa, watu wanaolalamika, mengine yanasababishwa na watu wa kati. Watu wa kati ambao wana matatizo na serikali iliyopo madarakani. Watu wa kati ambao hicho kiwanda cha Dangote kilikuwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Watu wa kati ambao wanataka kumuuzia Dangote gesi. Wao wanunue TPDC ndio muuzie Dangote, baadaye Dangote kununua gesi TPDC.
Asante Esther. Sasa hapo Esther, kwa mujibu wa jarida la allafrica.com, shirika la maendeleo ya petroli nchini Tanzania limetupilia mbali shutuma za kwenye mitandao ya kijamii kwamba kumekuwa na mvutano wa bei ya gesi asilia, na kumnukuu mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo kwamba wako kwenye hatua za mwisho za kupitisha ombi la Dangote ili kuwapa hueni ya bei. Sasa Esther, kwa upande wako, nini unafahamu kuhusu swala hili?
Siku zote Dangote wanakana TPDC, na wameshakaa vikao vingi. Sasa hivi walikuwa kwenye hatua za mwisho za kukamilisha na watakaa watakamilisha, wala hayana matatizo. Wenyewe Dangote na TPDC hawana matatizo, watakaa pamoja watayamaliza. Na Dangote ana matatizo na serikali, na serikali haina matatizo na Dangote. Dangote anaheshimu sheria na taratibu za nchi, na Dangote hata alipokuja nchini mlikuwa mnamuona mara nyingi kwenye program za TBC, zaidi ya mara 25 walionyesha dokumentari zake. Umeshuhudia alikuwa anasema akija atatumia raw materials za hapa nchini. Umeshuhudia ametoa ahadi za kusaidia wananchi. Dangote amekuja, na kitu kingine ambacho naomba Watanzania waelewe ni kwamba Dangote alipokuja kuwekeza Mtwara alikuja wakati wa vurugu za gesi. Na siku ile alikuwa anawekeza ilikuwa kuna kampuni nyingine inaitwa Shambaga, kuwekewa jiwe la msingi na waziri mkuu. Ilikuwa aanze Dangote aende Shambaga, lakini ile kampuni walikataa kwa sababu za kiusalama. Lakini Dangote, kwa sababu ni Mwafrika mwenzetu, ni mweusi mwenzetu, alikubali kuweka jiwe la msingi wakati ule. Kwa hiyo hayo yote yanayoendelea sio ya kweli, na ni vizuri nikawashauri kwamba wamsubiri Dangote mwenyewe, atakuja kuongea na serikali, atakuja kuongea, ataongea, watamalizana na serikali, lakini hakuna tatizo lolote, ila ni watu wakati wanaoleta matatizo.
Sawa Esther, sasa nashukuru kwa kufanua hilo, lakini pia naomba Esther ufanue swala jingine. Kama umemsikia waziri Muhongo alizungumza kuhusu ununuzi wa makaa ya mawe, na akagusia kwamba makaa ya mawe yanunuliwa Afrika Kusini kwa bei ya juu, wakati hapo Tanzania yanazalishwa na yanaweza na yanauzwa kwa bei ya chini. Sasa pengine uweze kufanua inakuaje kuna hayo masuala kutoka kwa waziri kwamba makaa ya mawe yanaweza kufanya kazi yanunuliwa Afrika Kusini Dangote badala ya hayo ya hapo Tanzania ambayo yanapatikana kwa bei rahisi zaidi.
Nafikiri mimi nilimuona mheshimiwa waziri mkuu, mheshimiwa Profesa Bongo akiongea, alisema kwamba makaa ya mawe ya Ngaka ni rahisi, yanauzwa dola 39 ukilinganisha na ya Afrika Kusini. Na pia akasema kwamba plant director wa Dangote bwana Amandla Raitata yuko kwenye kamati ya kitaifa ambayo iko chini ya wizara ya nishati na madini inayoshughulikia na mambo ya gesi na makaa ya mawe. Na Dangote pia, huyo Mr. Raitata alishatoa oda ya tani 5,000 ambazo bado hajazilipia. Kwa hiyo mimi najua wameoda makaa ya mawe, bado wanafanya taratibu za kumalizia.
Tunashukuru sana Esther kwa maelezo yako kufuatia swala hilo la kiwanda cha Dangote nchini Tanzania. Lakini pia tumeangalia kwa upande mwingine na kuzungumza na kiongozi wa upinzani nchini Tanzania na mbunge wa Kigoma mjini kwa tiketi ya ACT Zitto Kabwe, ambaye naye anamulika swala hili kwa upande wake kama kuna athari zozote ambazo ameziona mpaka hivi sasa, na kwamba hii Zitto yeye aliwahi kuwa kwenye kamati ya nishati na madini bungeni. Tatizo hili likoje?
Kwanza ni hali ambayo si nzuri sana kwa mwekezaji mkubwa kama Dangote na serikali kuwa katika mazingira ambayo hawaelewani na mambo yanaenda paka kwenye vyombo vya habari na kadhalika. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linatia simanzi, kwa sababu ni ishara mbaya kati ya mahusiano kati ya serikali na wawekezaji. Lakini ukisoma maelezo ambayo kampuni ya Dangote inaeleza, kiufupi ni kwamba gharama za uzalishaji hapa nchini ni kubwa sana ukilinganisha na maeneo mengine ya Afrika ambayo kampuni hiyo imewekeza. Na ukisoma maelezo ya upande wa serikali unapata vitu viwili. Kwanza kuna hilo jambo la kwamba incentive zote, vivutio vyote ambavyo Dangote alitaka amepewa. Kwa hiyo serikali inashangaa ni kwa nini bado hajaridhika. Na upande wa pili ni kwamba waziri wa nishati na madini ametamka kwamba ni lazima makaa ya mawe yanayotumika kuzalisha simenti yatoke Tanzania, yasiwe makaa ambayo yanaagizwa kutoka nje. Kwa hiyo hapo utaona kwamba kuna vitu viwili ambavyo serikali yenyewe ni kuingereza tunasema ni contradictory. Kwa sababu kama wewe ni mfanyabiashara ukalazimishwa malighafi unatoa wapi. Utatekeleza tu ile agizo iwapo ukichukua malighafi zile itakupa faida kwenye biashara. Kwa sababu mfanya biashara anakuja kutafuta faida. Mfanya biashara haji kufanya kazi charity. Lakini mimi naloliona hapa ni kwamba hakuna mawasiliano ya kiheshima, ya kiutu kati ya Dangote kampuni na serikali yetu. Kwa sababu mambo mengi yanayozungumzwa yanaweza yakamalizwa mezani kati ya watu kati ya watu wote hawa.
Na vile vile pengine kitu ambacho kinaangaliwa hapa, labda tukuulize unavyoona, kwa sababu umekuwepo kwenye hizi kamati za kuhusika na masuala ya madini. Pengine swala hili zito inawezekana ni kutokana na kubadilishwa kwa madaraka kati ya serikali iliyokuwepo hapo awali ya Rais Kikwete aliyekuwa madarakani na hii iliyokuja sasa ya Rais Magufuli.
Kawaida hata kama serikali ikibadilika kwa mapinduzi ya kijeshi, mikataba ya kiserikali inabakia vile vile, na ikienda mtu akaivunja mikataba ile, gharama lazima zilipwe. Ndio maana serikali nyingi zinapoingia madarakani zikabadilisha maamuzi ambayo wenzao walifanya, maamuzi yale yakawa na madhara kwenye biashara, serikali hizo zinapelekwa kwenye mahakama za kimataifa. Kwa hiyo mimi sitaki kuamini kwamba kuna mabadiliko makubwa ya kisera kati ya serikali ya Rais Kikwete na serikali ya Magufuli.
Naam, asante sana Zito Kabwe, naomba usubiri hapo hapo msikilizaji. Kama ulivyosikia, hivyo ndivyo hali ilivyo kwenye kampuni hiyo ya Dangote, ambapo jana pia waziri wa biashara wa Tanzania Charles Mwijage alizungumza kuhusu swala hilo la kutolewa au kupewa kwa vitu hivyo vya kumpunguzia gharama za uzalishaji kiwanda cha Dangote nchini Tanzania, kampuni ambayo imeweka uwekezaji wa kiasi cha dola milioni 500, kiasi kama cha shilingi trilioni 1 za Tanzania, katika biashara moja ya biashara kubwa nchini humo ya simenti. Sasa mpaka sasa kizungumkuti kitaendelea kufuatilia swala hili kujua ziada inayotokana na kusimama kwa shughuli katika kiwanda hicho cha Dangote nchini Tanzania. Kaa tayari msikilizaji kuingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili msikilizaji tunamulika uchaguzi wa kihistoria, tunaweza kusema uchaguzi wa kihistoria katika bara la Afrika. Mkamiti atakuwa nami katika swala hili, tukimulika huko uchaguzi wa Guinea, ambapo msikilizaji kama umesikia kwenye habari zetu za dunia, mgombea wa upinzani Adama Barrow ameweka historia kwa kushinda kwa kishindo katika uchaguzi mkuu wa rais wa nchi hiyo dhidi ya kiongozi wa muda mrefu aliyetawala zaidi ya miaka 20 Yahya Jammeh. Tume ya uchaguzi ya nchi hiyo ilimtangaza leo kwamba Barrow ameshinda kwa kura zipatazo 263,000, kiasi kama cha 45% ya kura zote. Jammeh alipata 212,000, ambazo ni sawa na 36% ya kura zote. Kulikuwa na mgombea wa tatu mkabiti. Na mgombea wa tatu ni Mama Kande ambaye alipata 17%. Lakini msikilizaji usahau kwamba ushindi huu wa mgombea Adama Barrow haukuwa yeye peke yake, bali aliwasilisha vyama saba vya upinzani nchini humo. Kwa hiyo hii ilikuwa ni juhudi ya vyama vya upinzani kuungana pamoja. Mwenzangu kama nilivyosema hapa studio ni mkamiti Kibayasi, ambaye akifuatilia karibu kabisa habari hii ya kihistoria katika bara la Afrika hii leo. Na mkamiti, umefuatilia, hebu tuangalie kwanza, je, rais huyu wa muda mrefu zaidi ya miaka 20 Yahya Jammeh ni nani hasa?
Sande, kama ulivyosema, huyu Yahya Abdul Aziz James Jonkin Jammeh ana umri wa miaka 51, ni luteni, ni kiongozi wa muda mrefu Gambia. Aliingia madarakani mwaka 1994, na kama unavyofahamu basi aliingia kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi, ambapo alimondoa madarakani rais wa wakati huo Dauda Kairaba Jawara. Na tangu wakati huo alikaa madarakani kwa takriban kipindi cha miaka miwili, kisha Gambia ikafanya uchaguzi ambapo alichaguliwa kama rais mwaka 1996, na kisha alishinda tena uchaguzi mwaka 2001. Na si hapo tu, hakutaka kuachia madaraka, aliendelea kuwa anasimama katika kiti cha urais na kuwania tena urais. Alishinda tena mwaka 2006 na mwaka 2011. Lakini hivi sasa tunavyozungumza mimi na wewe hapa studio, ile hatma ya utawala wa miaka 22, ambapo kama unavyofahamu mwenyewe alikuwa akijulikana sana katika jina hili la billionaire, ndio utawala wake umekamilika hivi sasa.
Maana kama kamiti ukigusia hapo ni kama alivyosema kwamba kama Mungu hata angemjalia miaka bilioni, yeye angeendelea kuwa kiongozi wa ile nchi.
Mm-hmm.
Kwa hiyo kwa ujumla watu wengi hawakufikiria kabisa kama kuna siku moja kiongozi huyu anaweza kushindwa katika uchaguzi.
Hasa ni kitu ambacho kimeshtukiza si wananchi tu wa Gambia, hata wale ambao wapo nje ya Gambia, mataifa mbalimbali, vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa ikiwemo mitandao ya kijamii, magazeti kama New York Times, Cairo News na Al Jazeera, hali kadhalika mitandao ya kisiasa imekuwa ikimzungumzia kiongozi huyu mtawala wa muda mrefu miaka 22, hatimaye leo hii anashindwa na mtu ambaye alikuwa hajulikani kihivyo na ni mwanasiasa mchanga ukimlinganisha na Jame, ambaye kama nilivyosema yeye alianzia siasa muda mrefu, na pamoja na hayo pia alikuwa yupo katika mambo ya kijeshi, ni luteni. Na ndio maana hata wakati huo ikawa ni rahisi kuungana na baadhi ya wanajeshi wenzie ambao walikuwa wakimpinga Jawara na kuweza kuchukua nchi kwa namna walivyochukua mwaka huo wa 1994, hiyo Julai 22.
Naam kamiti, maana ukizungumzia mabadiliko haya kweli ndio mabadiliko. Hakuna aliyetegemea, na kama unavyosema, kwa sababu watu wengi hawakutegemea. Alikuwa anagombea kwa mara ya 5 mfululizo, sasa kwa muhula wa 5. Wanasema kule Uingereza, gazeti la Telegraph inaripoti kwamba tayari wananchi wa Gambia ambao wanaishi wageni ambao wanaishi nje ya nchi yao walikuwa wamekwenda tayari kwenye ule ubalozi. Yani wameenda pale kwenye ubalozi wao wakijiandaa kwenda kupinga uchaguzi, wakijua kwamba Jame atashinda tu kwa sababu walikuwa wanajua hawezi kushindwa. Wakasema kwamba tulikuwa tumekuja hapa kujiandaa kufanya upinzani, yani kupinga ushindi wa Yahya Jame, tukijua kwamba ataiba kule na kushinda. Lakini badala yake sasa, badala ya kwamba wameenda kupinga, wamesema sasa imegeuka kuwa ni sherehe, waenda kusherehekea kushindwa kwa rais.
Na katika kuongezea hilo, kwa mujibu wa reporter ambaye ameweza kuzungumza na sisi hapa VOA katika lugha ya Kiingereza, ni kwamba anasema huko mitaani, baada ya kuonekana tu kwamba kura kadri matokeo ya kura yanavyoonyesha ni kwamba Baro anaongoza, basi watu wengi walikuwa wakiingia mitaani wakipeperusha bendera za ushindi. Huko wakati huo mkuu wa tume ya uchaguzi yeye alikuwa bado hajazungumza lolote, kwa hiyo wananchi walianza kusherekea wakiamini kwamba pengine kama unavyosema ndio wakati wa mabadiliko yamefika sasa.
Sawa kabisa. Lakini vile vile mkamiti kibayasi, tulipata nafasi, tunaye hapa Zitto Kabwe, kiongozi wa upinzani wa chama cha ACT na mbunge wa Kigoma mjini. Zitto Kabwe naye kwa upande wake anataka kujua, akiwa kwenye harakati za upinzani, je, anaona kwamba ushindi huu wa kushindwa huko kwa Yahya Jame kuna maana gani katika bara la Afrika?
Kweli kwanza ni habari njema sana. Yaani nadhani itakuwa ni habari njema ya kufungia mwaka kwa bara la Afrika. Kwa sababu kwanza una uchaguzi umefanyika. Aliyekuwa madarakani ameshindwa na amekubali kushindwa na kutoa mamlaka ya urais kwa mshindi. Hili ni jambo ambalo ni nadra kutokea katika bara la Afrika. Kwa hiyo wananchi wa Gambia na Rais Jama yeye mwenyewe ameipa heshima Afrika kwamba ukishindwa kwenye uchaguzi unakubali matokeo kwamba umeshindwa. Lakini jambo la pili ni kwamba Yahya Jama alikuwa anajiamini sana. Anaamini kwamba yeye atakuwa rais wa maisha wa Gambia, na kwamba Mungu ndio amemleta kuja kuwa rais katika nchi ile. Kwa hiyo kitendo cha wananchi wa Gambia kusema hapana, wenye mamlaka ya kukufanya ushinde au ushindwe kuongoza nchi yetu ni sisi wananchi, Kwa hiyo wamempigia kura ya kumuondoa. Kwa hiyo nguvu ya kura inaonekana kwamba inaweza kutekelezwa katika bara la Afrika. Na Rais Jammeh anafahamika ni mtu ambaye amekuwa akifunga wapinzani wake, ni mtu ambaye amekuwa amejitangaza kwamba yeye ana uwezo wa kutibu ukimwi, mganga wa kienyeji. Kwa kweli alikuwa ni rais ambaye anaitia aibu bara la Afrika. Ni rais ambaye alikuwa anaamua anachotaka yeye na kulingana na waganga wa kienyeji wanamuelekeza afanye nini. Kwa hiyo ushindi wa Adam Barrow wa kutoka upinzani ni alama nzuri sana na ni salamu kubwa kwa watawala walioko madarakani hivi sasa, ya kwamba wananchi wakiamua kukuondoa wanakuondoa hata iwe nini.
Na kushukuru sana Zito Kabwe kutoka nchini Tanzania, mbunge kutoka chama cha upinzani cha ACT kule Kigoma mjini. Mkamiti, ama kwa hakika haya mambo tu yamezungumzwa, sio huko, hata kwenye mitandao mbalimbali watu wanazungumza sana kuhusu matokeo ya uchaguzi huu. Lakini pia Mkamiti, kwa upande mwingine umeangalia kwenye mitandao, lakini pia umeangalia huyu kiongozi alishinda kama ulivyosema, Adama Barrow. Mbona bii kidogo na nani?
Kwa mujibu wa mtandao wa Cairo News, kwanza kabisa kwa sasa Adama Barrow ndiye rais mteule wa Jamhuri ya Gambia. Ni mwanasiasa kutoka chama cha upinzani cha United Democratic Party nchini Uganda. Adama alizaliwa Fuladu East nchini Gambia. Alipata masomo yake ndani ya Gambia na kisha alienda nchini Uingereza kujiendeleza zaidi kimasomo, ambapo alipata shahada ya biashara. Na wakati akiwa huko Uingereza aliweza kufanya kazi ya ulinzi ili kuweza kujikimu na maisha ya huko Uingereza, na baadaye alirudi nchini Gambia. Na mwaka 2006 Barrow alianzisha kampuni ya Majum Real Estate, na amekuwa akiendeleza kampuni hiyo, na yeye ndiyo mkurugenzi mtendaji wa Majum katika masuala haya ya kuuza na kurekebisha majumba huko nchini Gambia.
Kwa hiyo amekuwa kama Donald Trump ni mfanyabiashara wa nyumba na amekuwa rais wa nchi.
Ndiyo mabadiliko hayo ambayo yameingia katika Jamhuri ya Gambia. Ni mwanasiasa, narudia tena, kwa mujibu wa Cairo News, ni mwanasiasa mchanga ambaye alikuwa hajulikani kihivyo, lakini pamoja na kwamba alikuwa ni anaonekana kama tajiri fulani hivi katika biashara zake hizo, lakini alikuwa bado hajakomaa kisiasa kuweza kumshinda Jame kama ilivyotokea hivi sasa.
Maana kama unavyosema, wanasema siku alipokwenda kupiga kura huyu rais aliyeshindwa Yahya Jammeh alisema kwamba anawaahidi watu atapata ushindi mkubwa kuliko ilivyo kawaida. Yaani alikwenda yeye mwenyewe akiwa anajiamini kwamba atashinda kwa ushindi mkubwa.
Basi,
ingawa kama tunavyozungumza hivi sasa yeye mwenyewe binafsi tangu matokeo yametoka hajasema chochote, lakini tu mwenyekiti wa timu ya uchaguzi ndio amesema kwamba amezungumza naye na akasema kwamba amekubali kushindwa, lakini yeye binafsi bado hajazungumza.
Na kwa mujibu wa mtandao wa Al Jazeera ni kwamba anatarajiwa Jammeh kuzungumza kukubali matokeo hayo ya ushindi. Na kama basi hali ikiendelea kuwa hivi, pamoja na kwamba mkuu wa tume ya uchaguzi huko Gambia anawasihi wananchi kuwa watulivu, kwa sababu anasema anafahamu vyema, kulingana na mtandao wa Al Jazeera, wapo upande ambao wamefurahia na upo upande ambao umesikitisha na matokeo haya. Na hali inavyokuwa, basi Barrow atakuwa rais wa tatu wa Gambia tangu ipate uhuru mwaka 1965, ambapo kabla ya yeye ndio alikuwa huyo mkongwe wa muda mrefu Jammeh, na kabla ya Jammeh alikuwa rais Dawa Kairaba Jawara.
Asante sana mwenzangu hapa studio Kamiti Kibayasi, kwa upande wa simu mgeni wetu Esther Baruti, halikadhalika mbunge Zito Kabe kutoka Tanzania, mwelekezi hapa studio Aida Isa kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari, na watekeni wote usiku mwema.